ทุกคนครับผมมีเรื่องที่สงสัยมาตั้งแต่เด็กเลยนะจนถึงตอนนี้เลยเกี่ยวกับอาชีพทหารนั่นก็คือทำไมผมเห็นอาชีพนี้เนี่ยมักจะไปโผล่หรือไปทำอยู่ในอาชีพอื่นๆที่พวกเขาไม่เคยได้มีแบ็คกราวด์อะไรเกี่ยวข้องผมว่าเราน่าจะเห็นตัวอย่างมากมายหลากหลายกันอยู่แล้วเนาะมันมีความลับอะไรที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้หรือเปล่าทำไมเราถึงเห็นเรื่องนี้มาตลอด EP นี้ครับทุกคนผมจะลองมานั่งคิดนั่งนึกจากเรื่องราวที่ผมเจอมาดูว่ามันเพราะอะไรกันแน่ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นไปฟังด้วยกันเลยครับใน EP นี้ Let's go
This is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลก
This is not a joke EP ที่23ครับเรื่องนี้อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องราวของทหารครับคือผมอะพยายามแล้วนะผมไปค้นหาข่าวจากต่างประเทศนู่นนี่นั่นมาแต่มันไม่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจริงแล้วติ๊งตองจนผมรู้สึกอยากเอามาเล่าเท่าข่าวนี้เลยครับทุกคนตอนนี้เนี่ยกีฬาโอลิมปิกมาแล้วใช่ไหมฮะแต่นอกจากกีฬาครับมันมาพร้อมกับข่าวนึงที่หลายๆคนน่าจะเห็นผ่านตาไปแล้วบ้างนั่นก็คือมีข่าวว่ามีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนใหม่แต่ด้วยชื่อเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันนั่นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโอ้คนนี้เหรอคนนี้จริงๆเหรอผมก็เพิ่งรู้ว่าโอลิมปิกมีกีฬาแข่งนอนด้วยเหรอฮะก็เลยต้องเอานักกีฬาระดับพรสวรรค์พลเอกประวิตรเนี่ยมาดำรงตำแหน่งนี้เพราะว่าอย่างน้อยจะได้มีแบ็คกราวด์การเป็นนักกีฬามาก่อนอะไรแบบนี้ฮะเออดูดิฮะมายังไงแล้วไม่ใช่แค่ตำแหน่งประธานโอลิมปิกนะครับทุกคนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นประธานการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยยังอย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะว่าเขายังเป็นนายกสมาคมว่ายน้ำด้วยอู้หูยังครับยังถ้าเซอร์ไพรส์แล้วอย่าเพิ่งครับห้ามตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าเขายังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติด้วยโอ้ my god เรื่องนี้ทำให้ผมคิดถึงคำหนึ่งคำที่ฝรั่งพูดไว้ครับว่าput the right man on the right job ก็คือไร้ความเกี่ยวข้องเลยอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่เคยทำมาเป็นทหารไม่ใช่หรอมันเกี่ยวกับกีฬาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำเกี่ยวกับกีฬาแล้วไปเกี่ยวกับอวกาศได้ยังไงโอ้โหงงไปหมดฮะ put the right man จริงๆไร้ความเกี่ยวข้องเลยอ่ะไม่เกี่ยวเลยอ่ะนี่รวมไปถึงน้องรักของเขาด้วยนะครับก็คือน้องยุทธนั่นเองคนนั้นเขาก็อย่างที่เราเห็นฮะเขาก็ไม่ได้แพ้พี่ตัวเองเลยเรียกได้ว่าอีกเลเวลด้วย3คนนั้นอ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีตำแหน่งติดตัวอยู่56ตำแหน่งรับผิดชอบยังไงให้ได้หมดอ่ะอยากรู้จริงๆตอนทำงานนี่ต้องใช้ตีนทำไว้ด้วยหรือเปล่าฮะตำแหน่งขนาดนี้มือไม่น่าพอแล้วครับทุกคนแม่งเยอะกว่าในอวัยวะร่างกายเราอ่ะร่างกายเรามี32แต่นี่แกกดไป56ตำแหน่งคือต่อให้ใช้ตีนทำงานอ่ะก็ต้องมีตี6ข้างอ่ะทุกคนโอ้โห56ตำแหน่งมันเยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะคนๆนึงอ่ะมันมัลติทาสกิ้งเกินไปไหมอ่ะแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าสังคมเราเนี่ยในหลายๆสายงานก็จะมีทหารไปทำหน้าที่อยู่เสมออย่างน้องชายบิ๊กตู่ก็ตำแหน่งการในการท่องเที่ยวไทยเราก็เคยได้ยินกันมาและอีกมากมายเราก็จะเห็นว่ามีแบ็คกราวด์เป็นทหารแต่มาทำได้ยังไงเราก็จะสงสัยใช่ไหมฮะผมเลยสงสัยมากๆว่ามันมีอะไรอยู่ในโรงเรียนนายร้อยที่พวกเราไม่เคยรู้หรือเปล่าทำไมเขาผลิตบุคลากรให้เก่งหลายด้านได้ขนาดนี้เพราะจะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมหรือทหารหลายๆคนเนี่ยเราเห็นว่าจบมาจากโรงเรียนนายร้อยกันทั้งนั้นใช่ไหมครับและนี่คือสมมุติฐานของผมนะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโรงเรียนนายร้อยเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่าอะไร ผมคิดว่าจริงๆแล้วชื่อเต็มของโรงเรียนเนี้ยคือโรงเรียนนายร้อยตำแหน่งมันต้องใช่แน่ๆเขาแค่ไม่เคยอ่านให้เราฟังเต็มๆแต่จริงๆนี่คือคอนเซปต์ของโรงเรียนนี้เลยครับที่ตั้งใจจะทำให้นักเรียนทุกคนเก่งทุกด้านทำได้ร้อยตำแหน่งโรงเรียนอื่นนี่เขาเรียนด้วยการเลือกหนึ่งสาขาแล้วเรียนเจาะลึกไปแต่ที่นี่ไม่ no ที่นี่เริ่มต้นมามึงเรียนไปพร้อมกันเลยร้อยสาขาและใช่ครับเป็นโรงเรียนนาย10ก็คือก็เรียนแค่หลัก10นี่คือเหตุผลที่โรงเรียนทหารเขามีชื่อแบบนี้กันนะฮะเพราะเรียนหลักนายร้อยก็คือเรียนหลักร้อยนาย10เรียนหลัก10โชคดีแค่ไหนล่ะครับที่นายพันเนี่ยไม่มีโรงเรียนโอ้โหไม่งั้นต้องเรียนพันสาขาเลยอะคุณกลายเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์เลยนะอย่างนั้นอะแล้วพอเรียนไปแล้วเนี่ยฮะสมมติถ้าคุณเข้าไปโรงเรียนนายร้อยเนี่ยพอเรียนปุ๊บมันก็จะมีวิธีวัดผลของมันนี่ผมลองคิดต่อดูนะคือตอนเรียนจบมาเนี่ยก็มาดูครับว่าคุณเรียนไปร้อยสาขาเนี่ยคุณผ่านกี่สาขาแล้วสาขาที่เรียนมาพวกนั้นอะแล้วคุณผ่านอะก็จะได้สิทธิ์ในการเอาไปเป็นตำแหน่งตัวเองในอนาคตนี่มันคือเมคานิกในการเข้าไปเรียนโรงเรียนนายร้อยฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามัน make sense มากๆนะครับเพราะลองนึกถึงบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมดูสิครับอย่างบิ๊กตู่เนี่ยเราได้ยินเขาโฆษณาตัวเองมาตลอดว่าเขาคือที่หนึ่งของรุ่นนั่นก็คือตอนที่เขาเรียนนายร้อยเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาผ่านมาได้56สาขาไงนี่เลยเป็นที่หนึ่งของรุ่นที่หนึ่งของรุ่นตอนนั้นทำได้ทั้งหมด56สาขาไม่เบานะจาก100อ่ะจาก100อ่ะและเป็นที่มาว่าทุกวันนี้เขาเลยมารับตำแหน่ง56ตำแหน่งนั่นก็เพราะว่าเขาเรียนมาคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันไม่ใช่จู่ๆเขาจะมาทำได้นะฮะเรื่องแบบนี้มันต้องใช้สกิลความสามารถนะครับมันไม่ใช่ใครจะทำได้56ตำแหน่งมันต้องเรียนมาส่วนทางบิ๊กป้อมเนี่ยเราก็น่าจะพอดูกันออกนะครับว่าเขาจะไม่ใช่คนที่หัวดีเท่าไหร่พอเวลาครูถามอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เป็นมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วครับแล้วรู้ตัวอีกทีเนี่ยเขาก็จะท่องอวกาศอยู่ก็คือหลับนั่นเองสภาพไร้แรงโน้มถ่วงก็เลยเป็นที่มาสู่เส้นทางของประธานอวกาศแห่งชาติในวันนี้โอ้ท่องอวกาศบ่อยคนนี้โอ้คุณนี่เลยเป็นที่มาที่เขาได้มาเป็นไงแต่ผมคิดว่าตัวโรงเรียนนายร้อยเนี่ยถึงคอนเซ็ปต์มันจะสุดยอดมากแค่ไหนที่ทำให้คนเรียนร้อยอย่างไปพร้อมๆกันได้เนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงหนึ่งที่เขาลืมคิดถึงไปอยู่ดีครับเขาอาจจะไม่รู้ตัวกันว่าถ้าให้เด็กเรียนถึง100สาขาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเหล่านั้นลองคิดดูว่าถ้าเป็นเรานะครับถ้าเป็นเราได้เรียน100สาขาพร้อมกันโอ้โหหัวเหอนี่พังหมดกันพอดีฮะแค่เรียนสาขาเดียวมาอย่างพวกเราเนี่ยก็ยังแทบจะเอาตัวกันไม่รอดก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่ครั้งหนึ่งนายกของเราเนี่ยจะบอกกับพวกเราว่าสมองของคนมีอยู่ 84,000 เซลล์เพราะว่าสมองเขามันเหลืออยู่เท่านั้นแล้วไงเบิร์นสมองไปหมดแล้วตอนเรียนอะเรียนเยอะขนาดนั้นลองนึกดูดิโอ้โหคุณต้องเบิร์นพลังสมองไปแค่ไหนอันนี้เขาคือพูดเรื่องจริงครับเพราะว่าเขาผ่านโรงเรียนนายร้อยมานี่คือสิ่งที่เขาเจอนี่เลยเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าถึงแม้เขาจะมีความสามารถทำได้ถึง56ตำแหน่งแต่ว่าเขาไม่ได้เหลือแรมในสมองมากพอที่จะมาทำตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่เราอยากให้เขาทำนั่นก็คือนายกทำไงได้อะคุณก็มันคือผลข้างเคียงอะจากการที่เรามีนายกที่มีความสามารถมากมายเกินไปหน่อย ก็เป็นความสวยของคนไทยเรานะที่มีนายกเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเป็นนายกทำไมอย่างนั้นก็นี่แหละฮะก็มีได้ก็มีเสียครับเป็นธรรมดาก็โหเรียนร้อยวิชาผ่านมาได้56ผมว่าเขาก็คงเป็นที่หนึ่งของรุ่นจริงๆอ่ะแหละแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็ได้ทำลาย เซลล์สมองเขาไปมากมายแล้วตอนนี้คืออยากแนะนำครับว่าให้ไปช่วยลดตำแหน่งด้านอื่นลงหน่อยแบ่งแรมสมองอะมาใช้งานด้านนี้บ้างหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปโฟกัส56อย่างนั้นเถอะแล้วให้คนที่เขาแรมสมองยังเหลือเฟือมาช่วยแบ่งเบาแทนก็ได้นะอันนี้มันต้องเข้าใจนะว่าแบบคุณเคยไปเรียนหลักสูตรในร้อยมาขนาดนั้นอะคุณฝืนตัวเองไม่ไหวแล้วจริงๆนี่คือเรื่องจริงของ EP นี้ครับทุกคนที่ผมไปเจอมาอย่างที่บอกฮะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเสิร์ฟอะไรให้แบบนี้กับผมอยู่เสมอเลยก็ได้เรื่องราวมาเล่ากันฟังในวีคนี้ EP หน้า EP สุดท้ายของซีซั่นนี้ครับทุกคน EP หน้าเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเล่าเรื่องอะไรหรืออาจจะเป็นแค่ประกาศเพราะว่าผมมีเรื่องที่ตารางการจัดในซีซั่นต่อไปหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่อยากให้ทุกคนรับรู้เกี่ยวกับซีซั่นต่อไปเนี่ยอาจจะเอามาเล่ากันใน EP ที่24ยังไงติดตามกันใน EP ต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้ฮะไว้เจอกัน EP หน้าทุกคนบายบายบู๊ดู
This is not a joke เมื่อคิดได้ดีโลกนี้ตลก